Вие сте со SPS на Македонски. Премиерот излезе од самоизолација за да започне интензивни преговори за климатската политика со помладиот коалициски партнер, Националната партија. Како што за SPS известува Пабло Виналес, премиерот Скот Морисон се обидува да постигне договор за нулта емисија на штетните гасови до 2050 година пред критичниот меѓународен сапет за климатските промени следниот месец. Прилогот на Македонски го приспособи колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Две недели по патувањето на премиерот во Соединетите Американски држави, господин Морисон излезе од самоизолација и сега вели дека е фокусиран на постигнување договор за владина политика со цел нето нулта емисија на штетни гасови до 2050 година. Светот се движи кон нова енергетска економија, сега со прашањето како, а не ако, и како може да се обезбеди оние во руралните и регионалните заедници да ја разберат таа промена и да видат во истата големи можности, рече господин Морисон.
The world is moving into a new energy economy. We all know that. It's now a question of how, not if. And how is how we can ensure that those communities right across rural and regional Australia can look at this change and understand that there are big opportunities and there's a way through.
Коалицијата е поделена во однос на посветеност кон целта. Но со самитот на Обединетите нации COP26 во Глазгов, што треба да се одржи за само три недели, глобалниот притисок врз Австралија се зголемува. Десетици нации веќе се обврзаа на таа цел, а господин Морисон вели дека се обидува да постигне договор помеѓу Либералната и Националната партија. Тој појаснува дека неговата влада е посветена да осигура дека регионална и рурална Австралија ќе преминат во оваа нова енергетска економија што е можно повеќе, додека работните места на луѓето се непроменети, а тие можат да гледаат со доверба во иднината.
My government is committed to ensuring that rural and regional Australia transitions to this new energy economy in the future stronger with their jobs and their communities intact. And they can look forward with confidence and they can plan for the future with confidence. We've got to come together on this issue. My government will come together on this issue. The country will come together on this issue and we'll tackle this challenge just like we've tackled the challenges already before us.
Но Националната партија има пратеници кои жестоко се противат на поставување цел за штетните емисии. Според вице-премиерот и лидер на Националната партија Барнаби Джойс, може да се постигне договор под услов истиот да не се одрази лошо врз регионалните австралици. Господин Джойс вели дека веќе го видел документот, но дека не може да им го покаже на луѓето бидејќи е доверлив. А кога ќе го видат, вели тој, луѓето ќе почнат да прашуваат што документот практично ќе значи за нивното место, па така неговата работа да ги донесе сите на иста точка на согласност ќе биде многу тешка, ако не и невозможна.
We will see what's on the document. I've already had one look at it, but of course it's in confidence, so I can't give it to people. And then they'll go back and say, well, how does that fit for Cunnamulla? How does that fit for Rockhampton? How does that fit for Gladstone? How does that fit for Shepparton? How does that fit for Lake Macquarie? And then they'll say, okay, we're on board or not, or you're going to make some changes to get us on board. And my job is to try and corral that. And you say, well, at the end, you're going to have them all on the same page. Not a chance.
Лабористите подржуваат нето нулта цел. Лидерот на опозицијата, Антони Албанизи, вели дека поделеността по ова прашање во владата е на сметка на австралиците. Луѓето не можат да ја сватат оваа влада сериозно, вели Албанизи, и додава дека на крајот сепак тоа ќе ја чини владата која што покажала зашто не се залага, но потврдила да покаже зашто точно се залага цели 8 години уште од 2013 година.
People cannot take this government seriously. And one of the things that this government could cost, because they're into costing things, so they say, what I want to see is a cost from this government of how much it's cost the Australian economy in jobs and in growth, their inaction over 8 years, 8 long years since 2013. We know what they were against, we never knew what they were for, because there's been no action. And that has cost Australia.
Скот Морисон допрва треба да одлучи дали ќе присуствува на самитот COP26 следниот месец. Според лабористите, тој треба да присуствува, а на тие повици се приклучи и рударскиот магнат, милиардерот Ендрю Форест. Господин Форест исто така предупредува дека политиката може да застане на патот на климатското действување. Според него, кога институциите ќе почнат да го повлекуваат својот капитал од земјите и компаниите кои што немаат усвоено климатски цели, тоа ќе се одрази врз животот на секој австралиец. Иако се појави политичар кој ќе каже тоа не е важно, тогаш се што можам да кажам е дека тоа навистина е лоша политика, вели рударскиот магнат Ендрю Форест.
I think the head of our country with a carbon neutral date which we can all be proud of will be immensely welcomed in Glasgow by all other national leaders as institutions start to withdraw their capital from countries and companies which have no climate targets. Then it's going to impact the lifestyle of every single Australian. And if a politician pops up and says that doesn't matter, then all I can say to you is that's really bad politics.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.